Damışık Azatlık Radyosu Salam Efirde haberlerdi. Başı vaxtıyla saat 20'di. Studiyada sizinle ben Vagif Mehmetli. Bugünkü haberlerde. Bakı Şehir İcra Hakimiyyeti Azatlık Blokunun yürüyüş miting kesilmesine icazə verib.
Biz azad sesli şuarlarında korrupsiya yok deyirik. Dağlıq Qarabağ problemi, Yelmar Hüseynovun qatillərinin tapılıb və cəzalandırılması, suvarislərin cəzalandırılması bu şuarlar altında.
Azadlık bloku Avropa Şurası Parlament Asambleyasını Azərbaycan hükümetine təzikləri artırmağa çağırıb. Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkilərini ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu da izləyəcək. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda vəkillik və vəkillik haqqında qanuna edilmiş düzəliş və əlavələri bəyənib. Beynəlxalq Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı, jurnalist İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın ləngiməsindən narahatdır. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Musavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyalarını özündə birləşdirən Azadlıq Blokunun iyunun 18-də yürüyüş mitingi keçirməsinə icazə verib. 20 yanvar meydanından başlayacaq yürüyüş Dövlət Film Fondunun binası qarşısında mitinglə sona yetəcək. Aksiyaya Azadlıq Bloku ilə yanaşı Vəhdət və Ümid partiyalarında qoşulacaqları və narıncı bayraqla qaldırılacağı gözlənilir. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti AXCP, ADP və Müsavat partiyalarının iyunun 18-də təyin etdiyi mitingə razılıq verib. Blokun miting komitəsinin üzvü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov yürüyüş mitinginin keçirilməsinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yeganə tələbi dövlətçiliyə qarşı şuarların səsləndirilməməsi olub.
Orada yazılıb ki, dövlət əleyhinə şuarlardır, biz dövlət və dövlətçiliyə əleyhinə şuarlar, yəni bu şuarları səsləndirməmək şərti ilə. Biz azad seçki şuarlarında korrupsiya yox deyirik, Dağlıq Qarabağ problemi, Yelmar Hüseynovun qatillərinin tapılıb və cəzalandırılması, suvarislərin cəzalandırılması bu şuarlar altında.
AXCP-nin sədr müavini Həsən Kərimov nümayişdə AXCP, Müsavat və ADP-dən başqa Ümid və Vəhdət partiyalarının iştirakının gözləndiyini deyir. 20 yanvar meydanında başlayacaq yürüyüş Vaqif küçəsi ilə Film Fondunun binasının keçmiş Qələbə kinoteatrının qarşısına qədər davam edəcək. Müxalifət tərəfdarları mitingə narıncı bayraqlar gətirəcəklər. Onlar eyni rəngdə geyimlərlə gedəcəklərini bildirirlər. Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların bayraqlarına isə narıncı lentlər bağlanacaq. Eyni ünvanda iyunun 15-də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da miting keçirib və Prezident İlham Əliyevin siyasətinə dəstək nümayiş olunub. Azadlıq blokunda təmsil olunan partiyaların Sumqayıt şəhər təşkilatları da bugünə iyunun 16-sına Sumqayıtda keçirmək istədikləri yürüyüş mitingi təxirə salıblar. Miting komitəsinin Müsavat Partiyasından olan üzvü Məmməd Zeynalov mitinglə bağlı Sumqayıt İcra Hakimiyyəti ilə razılıq əldə edilmədiyini deyir. Müxalifətçiləri təklif olunan İnşaatçılar Stadionu şəhər mərkəzindən uzaq olduğu üçün mitingi başqa vaxt keçirmək qərarına gəlinib. Ancaq hələlik dəqiq vaxt məlum deyil. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkilərini ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu dəzləyəcək. Müşahidəçilərin sayı isə onları göndərən ölkələrin arzusu və maliyyə imkanlarından asılı olacaq. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan hökuməti ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunu noyabrda olacaq parlament seçkilərini izləməyə dəvət edib. Təşkilat da bunda maraqlıdır və həmin məsələ ATƏT-in qiymətləndirmə missiyasının Bakıda keçirdiyi görüşlərdə müzakirə olunub. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavini cənab Robin Seward deyib.
We are taking it very seriously, we always do. It's of great interest not only to us as an academic exercise.
Biz bu məsələyə həmişə ciddi yanaşmışıq. Bu ancaq akademik tapşırıq kimi bizim marağımıza daxil deyil. Bu Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Sonda Azərbaycan üçün ediləcək tövsiyələr bu ölkənin irəliləməsinə kömək edəcək. Biz buna görə bu işlə məşğuluq.
Recommendations that are made of results and so on will help Azerbaijan to move forward and that's why we do.
Cənab Robin Seward missiya göndərmək barədə dəvət siyasi qiymətləndirir. Müşahidəçilərin sayı isə onları göndərən ölkələrin arzusundan, maliyyə imkanlarından asılı olacaq. Robin Seward onu da vurğuladı ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Azərbaycan hökumətinə etdiyi tövsiyələrindən bəziləri qəbul olunub. Hansı tövsiyəni qəbul edib etməmək barədə hökumət qərar verir. Qarşıdan gələn parlament seçkilərini nəzərə alsaq, bu tövsiyələrlə bağlı görüləsi işlər çoxdur. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi səhifirdə seçki marafonudur. Azadlıq bloku seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi və komissiyaların yenidən yaradılması üçün Avropa Şurası Parlament Asambleyasını Azərbaycan hökumətinə təzyiqləri artırmağa çağırıb. Blok məcəlləyə prezidentin təklifləri müzakirə edilərkən parlamentin qarşısında etiraz aksiyası da keçirməyə planlaşdırır. Marafon xəbərlərini sizə Şahnaz Bəylər qızı çatdıracaq.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buchicchio Azərbaycandadır. O, Bakıda Venesiya Komissiyası Ədalət Mühakiməsi Şurasının növbəti illik toplantısında iştirak edir. Amma səfər ərəfəsində Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada Milli Məclisdə və Prezident Aparatında da görüşlər keçirəcəyini, təmsil etdiyi komissiyanı narahat edən məsələlərlə bağlı müzakirələr aparacağını bildirmişdi. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun tələbatları qiymətləndirmə missiyası Azərbaycanla bağlı hesabatını daimi şuraya gələn həftənin əvvəllərində təqdim edəcək.
Azərlıq radiosunda seçki marafonu.
Savad, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının daxil olduğu Azadlıq bloku seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılması ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət göndərib. Müraciət müəllifləri hesab edirlər ki, Assambleya Azərbaycan ictimaiyyətinin seçki komissiyaları ilə bağlı narahatlığını nəzərə alaraq yay sessiyasında bu haqda aydın və bir mənalı siyasi iradə nümayiş etdirəcək Venesiya komissiyasının tövsiyələrini müdafiə edəcək. Azadlıq bloku ümidvardır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası seçki komissiyalarının beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə formalaşdırılmasını iqtidarın qarşısında əsas tələb kimi irəli sürəcək, tələb yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə isə sanksiyaların tətbiq olunacağını bəyan edəcək. Bloka daxil olan partiyalardan biri Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Mustafayev deyir ki, bu müraciətlə onlar həyəcan təbili çalmaq niyyətindədirlər və nə qədər ki gec deyil, beynəlxalq təşkilatların iqtidara təzyiq göstərməsinə çalışırlar.
Bəyan edirik ki, Azərbaycan hökuməti növbəti dəfə seçkiləri saxlaşdırmağa hazırlaşır. Bunu da sübut edən seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı parlamentin müzakirəsinə çıxarılan qanun layihəsidir. Bu qanun layihəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklər seçki prosesini yenidən hakimiyyətin inhisarında saxlayır və bu istiqamətdə Azərbaycan həmin o beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdələrin yerinə yetirilməsinə beynəlxalq təşkilatların bir daha diqqətini cəlb etmək istəyirik.
Fuad Mustafayev belə deyir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə Azərbaycana sanksiya tətbiq olunması və ya ona təzyiq göstərilməsi ilə bağlı müraciətin tərəfdarı deyil. Onun qənaətincə bu ölkənin imicinə xələl gətirir. Ona görə də Səməd Seyidov hesab edir ki, bütün problemlər Azərbaycanda, ölkənin içində həll olunmalıdır. Necə ki, siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı hakimiyyət təmsilçiləri ilə hüquq müdafiə fəalları razılığa gəliblər, eləcə də başqa məsələlərlə bağlı razılığa gəlmək mümkündür.
Venesiya komissiyası öz təklifini verib, parlamentdə sabah müzakirələr başlayıb. Hansı da bir məsələlər varsa, biz hər bir məsələni Azərbaycanda burada müzakirə obyektinə çevirməliyik və müzakirə obyektindən sonra bu məsələnin həllini tapmalıyıq.
Bu da Səməd Seyidovun dedikləri idi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Mustafayev isə deyir ki, müxalifət partiyaları seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı təklifləri hələ fevralda Azərbaycan hakimiyyətinə təqdim ediblər. Hətta iyunun 1-də müxalifət iqtidar partiyalarının görüşündə də bu məsələni müzakirə etməyə cəhd göstəriblər. Amma qarşı tərəf müxtəlif bəhanələrlə müxalif düşərgənin rəyini nəzərə almayıb. Və hakimiyyət başqa yol qoymadığından müxalifət də beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməyə məcburdur. Azadlıq bloku seçki məcəlləsində dəyişikliklər Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gün parlamentin qarşısında piket keçirəcək. Bugünə bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Danışır Azadlık Radyosu verilişimiz devam edir. Avrupa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Junio Bukyukyo Bakıdadır. O, iyunun 16-sında Azərbaycanın rəsmi şəxsləriyle keçirəcəyi görüşdə seçki məcəlləsində düzəlişlərlə bağlı komissiyanın verdiyi tövsiyələri və onların necə icra olunmasını müzakirə edəcək. Onunla müsahibəni Kənan Kazmoğlu götürüb.
Mənim Azərbaycan hakimiyyətinə əsas çatdırmaq istədiyim mesaj budur. Noyabrda azad və ədalətli seçki keçirilməlidir. Çünki bu seçkilər Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün vacib bir test olacaq.
Cənab Bukyukyo bir daha qeyd elədi ki, Milli Məclisdə təqdim olunmuş seçki məcəlləsi layihəsinin son variantında bəzi müsbət inkişaflar var, lakin iki əsas problem hələ də həll olunmamış qalır. Bunlardan ən vacibi seçki komissiyalarının təşkil olunması məsələsidir.
Bu məsələdə kompromisin tapılması çətindir. Lakin çox vacibdir ki, bu məsələdə konsensus əldə olunmalı və bütün maraqlı tərəflərin rəyi nəzərə alınmalıdır.
Siz hökumətin bu məsələlərdə güzəşt eləyəcəyinə ümid varsınızmı? Sualına Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Bukyukyo belə cavab verdi.
Artıq yerli mətbuata da bildirdim ki, mən təbiətcə niçbin adamam. Bu ölkənin, Azərbaycanın maraqları naminə seçki məcəlləsində müsbət dəyişikliklərin edilməsinə ümid eləyirəm. Hər şeyin sonunda ən mühüm məsələ odur ki, Azərbaycanda heç olmasa bir dəfə yaxşı seçki keçirilməlidir.
Bunları Venesiya Komissiyasının katibi Cənab Gianni Bukyukyo bildirdi.
Britaniyadakı xaricdə ədalətli məhkəmə təşkilatı Bakıda saxlanmış Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyevanın həftənin sonuna dək azad olunacağına ümidlə yanaşır. Lordlar Palatasının üzvü xanım Sara Lütford isə bildirib ki, əgər məsələ tezliklə yoluna qoyulmasa, Azərbaycan hökuməti ilə narazılıq yarana bilər. Almaz Quliyeva hazırda xəstəxanadadır və ayın 17-sində onun bir daha dindiriləcəyi gözlənilir. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Sabah Gömrük Komitəsinin istintaq idarəsinin əməkdaşları ex-spiker Rəsul Quliyevin yaxın qohumu Böyük Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyevadan ifadə alacaqlar. Məlumatı Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti verib. Almaz Quliyevanın vəkili Osman Kazımov bildirir ki, həkimlər bugünə qədər bir sayılı təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində müalicə alan Almaz Quliyevanın dindirilməsinə icazə vermirdilər. Vəkilin sözlərinə görə Almaz Quliyevaya yönələn qanunsuz silah saxlama ittihamı amma əsassızdır. Böyük Britaniyanın xaricdə ədalətli məhkəmə təşkilatı da Almaz Quliyevanın saxlanmasına dair məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, məsələ Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Rəfail İbrahimovla görüşdə müzakirə edilib. Məlumata görə müzakirələrdə Avropa Parlamentinin üzvü Baronessa Sara Lutford və xaricdə ədalətli məhkəmə təşkilatının rəhbəri iştirak edib. Bu görüşdən sonra təşkilat rəhbərləri həftənin sonuna dək Almaz Quliyevanın Britaniyaya qayıtmasına icazə veriləcəyinə ümid etdiklərini bildirirlər. Təşkilat bu məsələnin Azərbaycan, Böyük Britaniya, Avropa İttifaqı münasibətlərinə mənfi təsir etməyəcəyinə də ümidvar olduğunu vurgulayır. Amma o da qeyd edilir ki, problem tez bir zamanda həllini tapmasa, Azərbaycanla mübahisələrin yaranması üçün kifayət qədər əsaslar olacaq. Azərbaycanın parlamentində Azərbaycan-İngiltərə dostluq qrupunun üzvü millət vəkili Hadir Əcəbli isə deyir ki, hələlik Almaz Quliyevanın vətəndaşı olduğu ölkədən qrupa müraciət olunmayıb. O bildirir ki, belə bir müraciət olunsa, onlar öz səlahiyyətləri çərçivəsində bu işin ədalətli araşdırılmasına çalışarlar.
Müraciət olunsa biz də deputat olaraq nə edə bilərik? Əgər biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq, biz də bunu ünvanlamalıyıq hüquq orqanlarına. Bütün qanunlar daxilində bu məsələyə baxılsın.
Hadi Rəcəbli. Böyük Britaniya vətəndaşı olan Almaz Quliyeva bu ayın əvvəlində Bakıda havalimanında saxlanıb. Gömrükçülər onun əl çantasında tapança olduğunu deyirlər. Almaz Quliyevaya qarşı qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə cinayət işinə başlanıb. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Beynəlxalq Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı isə mərhum jurnalist İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın gedişindən, ləngiməsindən narahatdır. Həmkarım Kənan Kazımoğlu təşkilatın Avropa məsələləri üzrə proqram direktoru Pascal Bunimurla əlaqə saxlayıb.
mərkəz qərargahı Parisdə yerləşən Beynəlxalq Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı qətlə yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun işi ilə bağlı istintaqın gedişindən narahatdır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Təşkilatın Avropa İşləri üzrə proqram direktoru xanım Pascal Banimur məlumat verib.
Yes, of course. We are specially concerned concerning the investigation of after the murder of Elmar Hüseynov.
Rəsmi dairələr fəal istintaq əməliyyatlarının aparıldığını deyirlər. Amma biz narahatıq. Çünki hakimiyyət bizə yalnız qatillərin kim olduğunu deməyə çalışır. Amma problem ondadır ki, biz həm də bu qəsli sifariş edənlərin kim olduğunu bilmək istəyirik.
But the main problem is to know exactly who are the instigators of this murder.
İstintaq orqanları milliyyətçi Azərbaycanlı olan iki Gürcüstan vətəndaşının bu qətildə şübhəli bilindiyini və onların barəsində axtarış elan olunduğunu bəyan edib. Amma axtarış xeyli vaxtdır elan olunsa da, yardım üçün Gürcüstan rəsmilərinə yalnız bu yaxınlarda müraciət olunub. Bu isə xanım Banimurun sözlərinə görə istintaqın gedişi ilə bağlı suallar doğurur.
The authorities from Georgia didn't take part.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi hesab eləyir ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün tez açılması Azərbaycan hakimiyyətinin əsas vəzifəsi olmalıdır. Seçkilində belə bir cinayətin açılmamış qalması rəsmi başçı üçün problemlər yaradacaq.
Oh yes, it's crucial because in November we'll have some elections.
Pascal Banimur həm də seçki prosesini işıqlandıran jurnalistlərə qarşı təzyiqlərdən narahat olduğunu dedi. Mayın 21-də müxalifətin mitingi vaxtı polislərin Ayna Zerkula qəzetinin müxbiri Fərid Teymurxanlını döyməsinə misal gətirən Pascal Banimur hakimiyyəti belə hallara yol verməyə çağırdı. O, jurnalistə qarşı zor işlədən polis əməkdaşının Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarından uzaqlaşdırılmasını təqdirə layiq addım kimi dəyərləndirdi.
But I think that the President Aliyev is dating.
May ayında biz Bakıda İlham Əliyevlə görüşmüşdük. O bizə söz vermişdi ki, bundan sonra jurnalistlərə qarşı zorakılığa yol verilməyəcək. Lakin miting zamanı bunun əksi oldu. Aydındır ki, hakimiyyət inqilab baş verəcəyindən narahatdır. Seçkil idi və noyabra kimi çox sayda miting və yürüşlər olacağı gözlənir. Bu tədbirləri işıqlandıran mətbuat işçilərinin haqları qorunmalıdır.
Beynəlxalq Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Pascal Banimur.
Pascal Banimurla müsahibəni həmkarım Kənan Kazımov apardı. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda vəkillik və vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı qanuna edilmiş düzəliş və əlavələri bəyənib. Bu əlavə və düzəlişlərdə qanunun təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə ətraflı həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanın vəkillik və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanununa əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan layihəni alqışlayır. Bunu ATƏT-in Bakı ofisi rəhbərinin müavini Robin Sievert iyunun 16-sında Bakıda başlayan Vəkillik, Beynəlxalq Standartlar və Reallıqlar adlı beynəlxalq konfransa deyib. İyunun 14-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu məsələləri daimi komissiyasında müzakirəyə çıxarılmış bu dəyişiklik və əlavələr vəkillik haqqında qanunun təkmilləşdirilməsinə yönəlib. Layihəyə görə qanunda nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən biri ikinci instansiya məhkəmədə vəkil kimi çıxış etmək üçün əlavə imtahan vermək müddəasının ləğv edilməsidir. Cənab Sivir Azərbaycanda vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı xeyli problemlərin olduğunu desə də, bu ölkənin hələ inkişaf etdiyini önə çəkir. Vəkillər kollegiyasının işi ilə bağlı iradlara gəlincə cənab Sivir bildirir ki,
criticizing is very easy. But quite frankly, you can go to any country and find flaws.
Tənqid etmək çox asandır. Əslində, hər bir ölkədə nöqsanlar tapmaq mümkündür. Azərbaycanda əsas məsələ reallıqları nəzərə alaraq açıq və təbii olmaq, onları həll etmək üçün iradə göstərməkdir.
Robin Sievert belə deyir. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev rəhbəri olduğu qurumla bağlı iradları Respublikada hüquqşünasların çoxluğu və bəzi şəxslərin vəkil adından sui-istifadə etməsi ilə izah edir.
Mövcud qanunvericilik vəkilliklə bağlı, yəni heç kimə icazə vermir ki, vəkilin adını mənimsəsin. Yəni qanunla bu staf səldə etməyən bir şəxs vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmaz. Amma bugün yüzlərlə, bəlkə də mindən çox hüquqşünas notariat kontorundan bir etibarnamə alaraq özünü vəkil kimi təqdim edir və məhkəmələrdə iştirak edir. Onlar hamısı buraxılır. Təbiidir, biz istəsək, istəməsək də bu vəkilliyin nüfuzuna təsir. Ona görə ki, onların hansı keyfiyyətdə yardım göstərməsindən biz kənardayıq.
Azər Tağıyev. Bu il mayın 18-də Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Milli Demokratiya İnstitutunun dəstəyi ilə Bakıda keçirilən forumda Azərbaycanda vəkilliyin inkişafı ilə bağlı tövsiyələr qəbul olunub. Həmin tövsiyələrdə qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda vəkillik acınacaqlı bir vəziyyətə salınıb. Dünyada qəbul olunmuş standartlara görə hər 1500-2000 nəfərə bir vəkil düşür. Azərbaycanda isə bu rəqəm hər 17000 nəfərə bir vəkildir. Azərbaycanın elə rayonları var ki, orada bir nəfər də olsun vəkil yoxdur və s. Vəkillik və vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı qanun yeni redaksiyada qüvvəyə minsə də bir çox hüquqşünaslar qanuna təklif edilən dəyişikliklərin mühafizəkar xarakterindən narahatlığını bildirib. Tövsiyələrdə o da deyilirdi ki, vəkillər kollegiyasının 2004-cü il noyabr ayının 3-ü və 4-ündə təsis yığıncağı kobud qanun pozuntuları ilə keçib. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək sabah axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu nə olacaq?
Azərbaycanda yaranan bu yeni gənclər təşkilatları nədən narazıdırlar?
Yaşlı təbəqə sovet dövründə yaşayıblar və bundan əvvəlki Hökumət başçısı Heydər Əliyev də məhz Azərbaycanı keçmiş sovet sistemi ilə idarə edirdi.
Başqa partiyalara niyə qoşulmurlar?
Həmin o avtoritarizm hansı ki bizim dövlətə məhsusdur. Həmin sistem bu partiyalardır.
Niyə məhz inqilab təkamül yox?
Belə deyək də, Azərbaycanda indiki sistemlə təkamül yolu qeyri-mümkündür.
Ola bilərmi ki, bu gənclər təşkilatları hökumətdən və ya hökumətin dediyi kimi xaricdən maliyyə köməyi almasınlar?
Bizim hərəkət konkret olaraq da heç bir maliyyə dəstəyi hələ ki görmürük. Sadəcə olaraq bizdə belə deyək, 5 dollardan 15 dollar, 20 dollar arasında gənc adamlar aylıq elə bir pulumuzu cəmləyirik.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu Azərbaycandakı yeni gənclər təşkilatları olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimizi beynəlxalq xəbərlərlə davam etdiririk. Brüsseldə Avropa Birliyinin 2 günlük sammiti başlanıb. Avropa liderləri sammit zamanı birliyin büdcəsi ətrafındakı fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa və Fransa ilə Niderlandın birliyin konstitusiyasına yox deməsindən sonra gələcək kursu müəyyən etməyə çalışırlar. Almaniyanın kansleri Gerhard Schröder sammit tərəfəsində deyib ki, bütün tərəflər büdcə məsələsində kompromisə getməlidir. Lakin o, eyni zamanda sammit zamanı bu məsələ ilə bağlı razılıq əldə olunacağına bir o qədər də ümidlə yanaşmayıb. Bu barədə ətraflı həmkarım Ruzana Rəşid qız danışacaq.
Samitə rəfəsi çıxışında Avropa Komissiyası Prezidenti José Manuel Barroso xəbərdarlıq edib ki, birlik Avropa sakinlərinin əvvəlki etibarını qaytarmasa uzun müddətli böhranla üzləşə bilər. Cənab Barroso'nun fikrincə, Fransa və Hollandiyadakı uğursuzluqlara səbəb ehtimadın olmamasıdır. Ona görə də Barroso Avropa Konstitusiyasına səs vermələrin təxirə salınmasına çağırır. Avropa Komissiyası ehtiyat edir ki, Fransa və Hollandiyadakı nəticələr başqa Avropa ölkələrinin də seçiminə təsir edir. Məsələ burasındadır ki, sorğuların nəticələri referenduma hazırlaşan ölkələrdə də ictimai rəyin kəskin dəyişdiyini, konstitusiyalı iqtidarların artdığını göstərir. Amma referendumun təxirə salınmasına Avropa liderlərinin heç də hamısı razı deyil. Məsələn, Fransanın baş naziri Dominique de Villepin parlament qarşısında çıxışında deyib ki, səs vermə prosesi davam edilməlidir. Başqa ölkələrə də fikrini deməyə imkan vermək demokrasiyaya hörmət etməkdir. Avropa Birliyinin böhrana doğru getdiyini göstərən amillərdən biri də büdcə ilə bağlı narazılığın olmasıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso birliyin liderlərini millətçilik kartı oynamamağa çağırıb. Cənab Barroso xüsusilə Britaniyaya müraciət edib. 2007-2013-cü il büdcəsinin maliyyələşməsində Fransa ilə Britaniyanın payı arasında böyük fərq var. Çünki Britaniya 1984-cü ildə Margaret Thatcher'in aldığı xüsusi güzəştən hələ də istifadə etməkdə inatlıdır. O zaman Britaniyanın nisbətən kasıb olduğunu nəzərə alaraq razılaşma əldə olunmuşdu. İndi bu güzəşt ildə 5 milyon avro edir. José Manuel Barroso deyir ki, Britaniya anlamalıdır ki, indi əvvəlki vaxt deyil.
The situation is no longer the same in 84 as it was in 84. It is not the same.
İndi vəziyyət 84-cü ildəki kimi deyil. Əlbəttə, spesifik Britaniya problemi var. Biz bunu bilirik və hörmət edirik.
10 new members were much much poorer than Britain.
Amma indi şərait əvvəlki kimi deyil. İndi Avropa Birliyinin Britaniyadan da qat-qat kasıb üzvləri var. Mən əminəm ki, Britaniya hökuməti bunu anlayır. Anlayır ki, vəziyyət dəyişib.
Britaniya indiki səviyyədə güzəşti dondurmağa razı olduğunu bildirib. Amma əvəzində Avropa təsərrüfatına subsidiyaların ixtisar olunması tələb edilir ki, bu da Avropa Birliyi büdcəsinin 40% deməkdir. Elə bu məsələ Britaniya ilə Fransa arasında ziddiyyəti artırır. Samitdə müzakirə olunacaq məsələlərdən biri də daha çox Avropa Birliyinin üzv olmağa hazırlaşan ölkələri narahat edən genişlənmə məsələsidir. Fransa və Hollandiyada səs vermədən sonra bu ölkələrin konstitusiyaya yox deməsi həm də birliyin genişlənməsinə etiraz kimi izah olunurdu. New York Times yazırdı ki, Hollandların çoxu Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünün əleyhinədir. Bugünkü samitdən əvvəl Cənab Barroso deyib ki, Avropa Birliyinin gələcəyi ilə bağlı müzakirələrdə Avropalıların birliyin genişlənməsi ilə bağlı narahatlığı nəzərə alınacaq.
Gəlin etiraf eləyək ki, Avropanın gələcək sərhədləri ilə bağlı müzakirələr əvvəldən başlayıb. Sual budur ki, biz nə qədər uzağa gedə bilərik? Faktiki olaraq, Avropa Şurasının son iclaslarının birində ilk dəfə qeyd olundu ki, gələcəkdə biz Avropa Birliyinin genişlənmə imkanını nəzərdən keçirməliyik.
The absorption capacity of the European Union.
Cənab Barroso qeyd edib ki, onun fikrincə birlik verdiyi vədlərə əməl eləməlidir. Etibarlılıq, etimad vacibdir. Ona görə də genişlənməklə bağlı razılıqlara yenidən baxılmamalıdır. Biraz əvvəl Avropa İttifaqının genişləndirilməsi üzrə səlahiyyətli nümayəndə Olli Rehn də demişdi ki, birlik genişlənəcək, amma indi əvvəlcə köhnə Avropanın sakinləri genişlənmənin xeyri barədə daha çox məlumatlandırılacaqlar. Namizədlərdən ciddi tələb olunacaq ki, birliyin kriteriyalarına əməl eləsinlər. 2007-ci ildə Rumıniya və Bulqaristanın Avropa Birliyinə qəbulu planlaşdırılır. Türkiyə ilə danışıqlar bu ilin oktyabrına təyin olunub, ölkənin birliyə qoşulması isə yalnız 2015-ci ilə nəzərdə tutulur. Türkiyədən başqa sırada Xorvatiya, Ukrayna və başqa ölkələr də var.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ukraynada keçirilən Min Davos adlanan beynəlxalq iqtisadi toplantıda iştirak etmək üçün Kiyevə yollanıb və artıq forma qatılıb. Forumda QAM təşkilatına daxil olan ölkələr, habelə Polşa, Litva və Estoniyada daxil olmaqla digər dövlətlərin liderləri iştirak edirlər. İlham Əliyev forum çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko'da daxil olmaqla bir sıra dövlət başçıları ilə də görüşəcəyi gözlənilir. Toplantı iyunun 17-sinə dək davam edəcək. İlham Əliyev forum ərəfəsində Ukrayna televiziyasına müsahibə verərkən narıncı inqilabdan qorxmadığını və reytinginin MDB liderləri arasında ən yüksək 77% olduğunu deyib. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər də Ukraynada keçirilən beynəlxalq iqtisadi forumda iştirak edir. İndi isə idman xəbərləri, idman xəbərlərini isə sizə Arifə Kazımova çatdıracaq.
Azərbaycan yığmasının FIFA-nın reyting cədvəlindəki yeri dəyişməyib. FIFA dünyanın futbol üzrə yığma komandalarının növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Ötən ay olduğu kimi bu ayda Azərbaycanın futbol yığması 420 xalla 116-cı yerdədir. Bu müddət ərzində Azərbaycan futbolçuları İranla yoldaşlıq görüşümdə 0-1, Polşa ilə dünya çempionatının təsnifat mərhələsində isə 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Polşa ilə oyundan sonra komandanın baş məşqçisi Carlos Alberto Torres istifa verdi. Onun əvəzinə müvəqqəti olaraq Vaqif Sadıqov təyin olunub. Ötən ayla müqayisədə reyting cədvəlinin ilk üçlüyü dəyişməyib. Braziliya 829 xalla birinci, Çexiya 790 xalla ikinci, Argentina 785 xalla yerdədir. Azərbaycanın yüngül atletika üzrə yığma komandası iyunun 18-i və 19-unda İstanbulda Avropa Kuboku yarışlarında iştirak edəcək. Bu turnirdə Azərbaycanı baş məşqçi Kamil İskəndərovun rəhbərliyi ilə müxtəlif növlərdə yarışan 29 atlet təmsil edəcək. Afina Olimpiadasının güllə atıcılığı üzrə bürünc medalçısı İradə Aşumova Dünya Kuboku yarışlarının Milanda keçirilən növbəti mərhələsində 3-cü yerə çıxıb. O, 25 metr məsafədə yerləşən hədəfə atəş açmaq üzrə əvvəlcə 8 güclü idmançıdan biri olub, sonra isə ilk üçlüyə düşüb. Ondan əvvəlki yerləri Bolqarıstan idmançıları Maria Grozeva və Yevgeniya Xaluza tutub. İradə Aşumova Dünya Kubokunun bu dəfəki yarışlarında ilk medalını qazanır.
Və nəhayət sonda qısaca hava məlumatı. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, şimal qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 18-21, gündüz isə 24-27 dərəcə isti güclənilir. Həmçinin Azərbaycanın bölgələrində havaların isti keçəcəyi güclənilir. Və nəhayət sonda gəlin bir daha günün xəbərlərinə qısa bir nəzər salaq. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Azadlıq blokunun yürüyüş mitin keçirməsinə icazə verib. Azadlıq bloku Avropa Şurası Parlament Asambleyasını Azərbaycan hökumətinə təzyiqləri artırmağa çağırır. Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkilərini ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu dəzləyəcək. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda vəkillik və vəkillik haqqında qanuna edilmiş düzəliş və əlavələri bəyənib. Beynəlxalq Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı jurnalist İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istindaqın ləngiməsindən narahatdır. Burada xəbərlər sona yetdi. Xəbərləri sizə mən Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Proqramı aparır Samirə Qazıyeva, Samirə Faiq qızı. Bizdən ayrılmayın. Buyur Samirə.
Çox sağ ol Vaqif. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Samirə Faiq qızı. Bugünkü kontekstdə. Sabah İranda keçiriləcək prezident seçkiləri bu ölkənin xarici siyasətini necə dəyişə bilər?
Qalibin kimliyindən asılı olmayaraq yeni prezident istər-istəməz. Ölkənin ali dini rəhbəri Ayətullah Xameneyi və onun nüfuzlu mühafizəkar ətrafı ilə hökmən hesablaşmalı olacaq.
İranda prezident seçkiləri və İran-Azərbaycan münasibətləri.
Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə deyir ki, İranda prezident seçkilərinin nəticələri bu ölkə ilə Azərbaycanın münasibətlərində xüsusi bir yeniliyə səbəb olmayacaq.
Müxalifət seçki komissiyalarında təmsil olunan müxalifət nümayəndələrinin onun mənafeyinə zid olmayan addımlar atmaması üçün hansı mexanizmlər hazırlayır?
Daha bir sınaqdan çıxmış, seçki təcrübəsi olan, partiyanın formalaşmasında, rayon şöbələrinin formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan, seçki təcrübəsi olan adamları biz indi məntəqələrə təyin eləmək fikrindəyik.
Son 5 ayda büdcəyə əlavə 300 milyard manat məbləğində əlavə gəlir daxil olub. Millət vəkilləri deyirlər ki, bu vergilər vasitəsilə yığılan gəlirdi. Amma ekspertlər bununla razılaşmır.
Mən sözün açığı böyük şübhə ilə yanaşıram. Əvvələn bu ondan xəbər verir ki, hökumət də necə hesablamışdı ki, bu gəlir planını ki, gəldi indi belə böyük bir məbləğə çıxdı.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydərov Azərbaycanda hakimiyyət daxilindəki qruplaşmalar barədə səslənən fikirləri dedikodu adlandırır.
Təbii ki, bu bizim Azərbaycanda olan müxalifəti daha çox maraqlandırır, daha çox olmayan bir şeyə sevindirir. Hansı haradasa Azərbaycan dövlət qurumlarının arasında belə bir soyuq münasibətlər var. Bu tamamilə yalandır. Dedikoduları kim yaradır? İşi gücü olmayan müxalifət.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst proqramıdır. Sabah İranda keçiriləcək prezident seçkiləri qərb dövlətləri tərəfindən yaxından izlənilir. Bunun səbəblərindən biri odur ki, bu səs vermədə biri-birinə zid mövqələrdə olan namizədlər iştirak eləyirlər. Bu, qarşıdakı 4 ildə İranın xarici siyasətini dəyişə bilər. Amma eyni zamanda seçkidə qalib gələcək istənilən namizəd İranın mühafizəkar quruluşunun tətbiq etdiyi sərt məhdudiyyətlər çərçivəsində işləməli olacaq. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu. Rövşən, İrandakı seçkilər bu ölkənin xarici siyasətini necə dəyişə bilər?
Samira, seçkilərdə kimin qalib gələcəyindən yəqin ki, ölkənin xarici və daxili siyasətində müəyyən şeylər asılı olacaq. Halbuki, məsələn, qonşu ölkələrlə münasibətlərdə xüsusi dəyişiklik gözlənilmir. Amma qalibin kimliyindən asılı olmayaraq yeni prezident istər-istəməz, ölkənin ali dini rəhbəri Ayətullah Xameneyi və onun nüfuzlu mühafizəkar ətrafı ilə hökmən hesablaşmalı olacaq. İrandakı yerək sorğularının nəticələri həmişə namizədlər arasında keçmiş prezident Ələkbər Haşəmi Rəfsəncaninin irəlidə olduğunu göstərir. Rəfsəncani ölkənin dini mühafizəkar iyerarkiyasında çox yüksək vəzifələr tutmasına baxmayaraq, eyni zamanda tez-tez sağlam düşüncəli siyasətçi və biznessevər adlandırılır. 1989 və 1997-ci illər arasında prezident olmuş Rəfsəncani deyir ki, 8 namizəd arasında öz seçki qabağı vədlərini əməl etməyə ancaq onun imkanı çatır. 70 yaşlı Rəfsəncani hazırda ölkənin baş arbitraj qurumu olan Qənaətbəxşli Şurasının sədridir. Keçmiş prezident tez-tez İranın qlobal iqtisadiyyatda inteqrasiyasına nail olmaq istəyindən danışır, Bu yaxınlarda isə Birləşmiş Ştatlarla danışıqlara başlamaq niyyətinə ilham vurub.
Amerikalı kimin tünləri də bəcərim. Amerika vəziyyətini ki, qudrat bəstər cəhani.
Biz Birləşmiş Ştatlara məhəl qoymaya bilməliyik. Onun dünya fövqəli dövləti olması danılmaz faktdır. Biz ona münasibətdə elə düşünülmüş tərzdə davranmalıyıq ki, macəra pərəsliyə yol verməyik. Birləşmiş Ştatlara başa salmalıyıq ki, yaxın şərqdə macəra pərəsliyə onun öz maraqlarının ziddinədir.
Bu bir məsələ inşəliyini də məntiqi xalarmiyonu mümkün mənafəyə Amerikalı təmin bu xoğlu.
Bugünlərdə Rəfsəncərin deyib ki, xarici siyasətdə gərginliyin azalmasına, münasibətlərin yaxşılaşmasına meyillidir və Amerikaya münasibətdə də eyni siyasət aparmaq niyyətindədir. Eyni zamanda isə o əlavə edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar öz düşmənçilik siyasətini davam etdirərsə, onda münasibətlərin ovqatı ilə həmin şəkildə qalacaq. Ələkbər Haşəmi Rəfsəncani xarici siyasətində ən əngəlli problemlərdən biri olan nüvə proqramı ətrafındakı böhranı necə həll edəcəyindən danışmasa da, həmin proqramın İranın qanuni haqqı olduğunu deyib. Belə bəyanat Tehranın Avropa diplomatları ilə öz necə deyərlər qoşa təyinatlı nüvə texnologiyaları haqda danışıqlarda indiki mövqeyini əks etdirir. İran hökuməti həm mülki, həm də hərbi sahələrdə istifadəsi mümkün olan həmin proqramı ləğv etmək tələblərini qəti şəkildə rədd edir. ABŞ Kongresi Araşdırmalar Xidmətinin xarici siyasət eksperti Kenneth Katzmanın fikrincə, Rəfsəncani xarici siyasət sahəsində sağlam düşüncəyə üstünlük verir. Lakin Katzman da əmin deyir ki, Rəfsəncaninin bu sahədə kəskin yön dəyişməyə nail olmağa imkanı çatır.
That's what he's advertised himself as. I still think he is constrained by a political structure that remains.
Bu özünü belə qələmə verməyə çalışır, lakin məncə onun əl-qolu bağlıdır. Çünki siyasi sistem ABŞ-a münasibətdə son dərəcədə tərəddüdlü və şəklidir. Və onun özü də hesab edir ki, İranın kütləvi qırğın silahlar proqramını inkişaf etdirmək, ölkənin alçaldılmaması və tam təhlükəsizliyini təmin etməyin yeganə yoludur. Prezident olduğu müddətdə Rəfsəncaninin sosial-iqtisadi sahədə müəyyən liberallaşma aparması və texnokratları vəzifələrə təyin etməyinə baxmayaraq, ölkəyə xaricdən iri investisiyalar cəlb olunmadı. Bəzi təhlilçilər habilə hesab edirlər ki, Rəfsəncani Vaşinqtonda münasibətlərin bərpası məqsədi ilə danışıqlara meyillənən siyasətçilərin bu yöndə səylərinə dəstək verə bilməyib. Rəfsəncaniyə habilə Kəşfiyyat Nazirliyinə daxili müxalifətə qarşı repressiyalarında sərbəstlik verməyini irad tuturlar. Rəfsəncaninin prezidentliyi müddəti başa çatandan sonra isə İran hökumətinin Almaniyada İranlı müxalifətçilərin qətlinə əmr verməsi sübut olundu və bu səbəbdən Avropa ölkələri öz diplomatik missiyalarını ölkədən geri çağırdı. Bütün buyuradlara baxmayaraq qərb ölkələri az tanınmış qalan namizədlərlə deyil, məhz Rəfsəncani ilə iş görməyi üstün tuta bilər. İsaat pərəslər arasında keçmiş Ali Təhsil Naziri, 54 yaşlı Mustafa Moin ən şanslı namizəd sayılır.
Rövşən Rahiboğlu. Bakıdakı ekspertlər də İranda keçiriləcək seçkiləri yaxından izləyirlər. Mikrofonda Babək Vəkir. Babək, Azərbaycandakı müşahidəçilər İranda prezidentliyə namizədlərdən kimi daha şanslı hesab edirlər və İranda yaşayan milli azlıqların, o cümlədən İran-Azərbaycanlılarının problemləri nöqteyi nəzərdən namizədlərin platformasını necə qiymətləndirirlər?
Samir, Azərbaycandakı ekspertlər İranda keçirilən prezident seçkilərində mövcud namizədlərdən daha çox Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncanini şanslı hesab edirlər. Ayna qəzetinin şəhsisi Sədrəddin Sultan deyir ki, silahatçılar düşərgəsindən həm doktor Mustafa Moinin, həm də Mehdi Kərrubinin namizədliyinin rəli sürülməsi bu düşərgədə səslərinin parçalanmasına xidmət edə bilər. Əli Əkbər Rəfsəncanı isə həm mühafizəkarların, həm də iqtisadi dairələrin gücünü arxalanır.
Haşimi Rəfsəncani 14 maddədən ibarət proqram açıqlayıb. Bu proqramın əsasında dayanır İranın dünya iqtisadiyyatı sahəsində inteqrasiyası və sürətlə liberallaşma. Proqramında bir sıra siyasi azadlıqlar məsələsi nəzərdə tutulsa da, amma əsas diqqəti o iqtisadi islahatlara və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyada görür.
Sədrəddin Sultan qeyd edir ki, İranda bir sıra siyasi müşahidəçilər qalibin müəyyən edilməsinin ikinci tura qala biləcəyini də istisna etmirlər. Onun sözlərinə görə Haşimi Rəfsəncaninin seçki proqramında etnik məsələlərdən, o cümlədən də İranda yaşayan Azərbaycanlıların problemlərindən bəhs edilmir. Ayna qəzetinin şəhsisi qeyd edir ki, İranda yaşayan xalqların hüquqları ilə bağlı məsələlərə əsasən islahçı namizədlər Mustafa Moyinlə Mehdi Kərrubinin və bir də Mühsün Mehrəlizadənin platformalarında rast gəlmək olar. Onlar əsas qanunlarla xalqlara verilən hüquqların təmin ediləcəyini öhdələrinə götürürlər. Sədrəddin Sultan qeyd edir ki, Mühsün Mehrəlizadə İranda yaşayan azərbaycanlılardan da və onun namizədliyinin qeydə alınması da azərbaycanlıların bu sesidə fəallığını artırmağa xidmət edir.
Babek, bəs ekspertlərə görə bu seçkilərin Azərbaycan-İran münasibətlərinə necə təsiri ola bilər?
Samrə, keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə deyir ki, İranda prezident seçkilərinin nəticələri bu ölkə ilə Azərbaycanın münasibətlərində xüsusi bir yeniliyə səbəb olmayacaq. İranda istər islahatçıların, istərsə də mühafizəkarların namizədi qələbə çalsın, bu ölkənin Xəzərin statusu ilə bağlı mövqeyi dəyişməyəcək. Ancaq bir qədər fərqli düşünənlər də var. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Uğurlu deyir ki, İranda nüvə istehsalında maraqlı olan şəxsin hakimiyyətə gəlməsi bu ölkə ilə qonşuların, o cümlədən də Azərbaycanın münasibətlərində müəyyən problemlər meydana çıxara bilər. Çünki İranın nüvə istehsalı bu ölkə ətrafında halqanın daralmasına gətirib çıxaracaq ki, onda Azərbaycan da qəti mövqeyi bildirmək məcburiyyət qarşısında qalacaq.
Burada artıq Azərbaycan çox ciddi bir dilema qarşısında qalacaq. Çünki İranın həm sərhəd dövləti kimi və həm də İranın daxili siyasəti üçün önəm kəsb edən bir dövlət üçün, yəni Azərbaycanlıların, Azərbaycan türklərinin dövləti kimi onun hansı bir mövqe ortaya qoyması zərur olacaq. Lakin biz bugünədən Azərbaycanın xarici siyasətində yalnız belə deyək ki, mütəmadi reveranslar görürük, hansı bir xarici siyasət strategiyasını görmürük. Bu baxımdan Azərbaycan ciddi bir dilema qarşısında qala bilər. Azərbaycan nə etməlidir? İrana qarşı gedib qərblə birlikdə olmalıdır və yaxud İranı müdafiə etməlidir.
Bununla belə Ərəstun Orucu da hesab edir ki, İranda kimin prezident seçilməsindən asılı olmayaraq, bu ölkənin Azərbaycana münasibətində xüsusi dəyişiklik baş verməyəcək.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Efirdə kontekst proqramıdır. İndi isə keçək Azərbaycandakı seçkilərə. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının Azərbaycanın seçki qanunvericiliyinə tövsiyə etdiyi dəyişikliklərdən biri seçki komissiyalarında müxalifətin təmsilçiliyinin artırılması və bütün siyasi qüvvələrə bərabər imkanlar verilməsidir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bu tövsiyəni qəbul etməkdən imtina edib. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, iqtidar nə üçün seçki komissiyalarında müxalifətə və hakimiyyətə bərabər sayda yer vermək istəmir?
Samirə, hakimiyyət bildirir ki, əgər seçki komissiyaları yalnız iqtidar və müxalifət nümayəndələrindən ibarət olsa, həmin komissiyalar bütün seçicilərin iradəsini ifadə eləməyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan hüquqşünas Sadiq Qurbanova görə səs vermə hüququ olan vətəndaşların yalnız bir qismi siyasi partiyalarda təmsil olunurlar, əksər seçicilər isə bitərəfdirlər. Onun fikrincə, əgər seçki komissiyalarının yarısı iqtidar, yarısı isə müxalifət təmsilçisi olsa, bitərəflərin hüquqları pozulacaq. Sadiq Qurbanovun fikrincə, müxalifət seçki komissiyalarındakı nümayəndələrinin sayının artırılmasını həm də ona görə istəyir ki, seçki başa çatandan sonra iqtidarı şantaj edə bilsin, səs vermə protokollarını imzalamayacağı ilə, ölkədə ixtişaş yaradacağı ilə hədələyib, parlamentdə öz üzvlərinə daha çox yer ayrılmasına nail olsun.
Təzikdir. Deməli, iqtidar. Bax, mən tutaq ki, istəyirəm ki, falan adamlar da keçsin deputat. Sənə yerləri bunlar... Nə olsun səs toplamayıb, sən ora imza atmasan ki, bu adam keçir, mən də belə şəhər tərəfə imza atmayacaq. Amma bu kimin bəz niyyətlər var deyənir onların bu sözün arxasında.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasından Sadiq Qurbanovun fikirləri idi. Qarşı tərəf, yəni müxalifət isə bildirir ki, iqtidarın seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik eləmək istəməməsi seçkini saxtalaşdırmaq istəyindən irəli gəlir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahçılar Qanadının sədr müavini Həsən Kərimov deyir ki, indi iqtidar seçki komissiyalarında səs çoxluğuna malikdir, öz nümayəndələri ilə bərabər komissiyalardakı bitərəf adlanan şəxsləri də ələ alıb və bu səs çoxluğunu əldən vermək istəmir.
Keçmiş təcrübəyə görə seçki komissiyalarında müxalifəti təmsil edən namizədlər bəzi hallarda müxalifətin mənafiyinə zid olan və iqtidarın mövqeyini ifadə edən seçki sənədlərinə imza atırdılar. Amma indi hətta seçki komissiyalarında paritet olsa belə təminat varmı ki, belə hallar təkrarlanmayacaq? Müxalifət nümayəndələri nə deyirlər bu barədə?
Samirə Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahçılar Qanadının sədr müavini Həsən Kərimov etiraf edir ki, həqiqətən də belə hallar baş verib. Onun sözlərinə görə bunun əsas səbəbi iqtidarın bəzi müxalifətçiləri ələ almasıdır, amma barəsində belə ittihamlar səslənənlər bununla razılaşmırlar. Namizədliyi Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvlüyünə Demokrat Partiyasından irəli sürülən, amma sonradan prezident seçkilərində hakimiyyət təmsilçisinin qalib gəlməsi haqqında sənədə qol çəkən Yusif Baxrizadə deyir ki, onu heç kim ələ almayıb və bu tip ittihamlar çox vaxt əsassız olur.
Parlamentdə təmsil, deputat kimi təmsil olanda orada heç bir partiyanın üzvü olmamışam. Sonradan müxalif partiya girmişəm, yəni ən radikal partiya, Azərbaycan Demokrat Partiyasına, bu ən radikal partiyadır. Onda mən alqışlayırdı. İndi faktik olaraq mən seçkin nəticələrini tanımışam, yəni məqbul olaraq tanımışam. Mən belə yüksünat kimi deyirəm ki, bu seçkilərdə, deməli, Cənab İlham Əliyev qələbə çalıb 2000-ci il prezident seçkilərində. Ona görə də mən hüquqşünas kimi və üz kimi imza atmışam. Yəni burada mən belə bir qeyri-hüquqi əsas görmürəm.
Yusif Bağırzadə, o ki qaldı müxalifət partiyalarının öz üzvlərinin seçkidə sabit mövqi nümayiş etdirməsi üçün nə kimi tədbirlər görməsinə, Həsən Kərimova görə bu dəfə onlar seçki komissiyalarında üzvlüyə ən sınanmış nümayəndələrini irəli sürmək niyyətindədirlər.
Artıq biz sınaqdan çıxmış, seçki təcrübəsi olan, partiyanın formalaşmasında, rayon şöbələrinin formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan, seçki təcrübəsi olan adamları biz indi məntəqələrə təyin eləmək fikrindəyik və bu adamlar dəfələrlə olub ki, bu adamlara müxtəlif vədlər verilibdi, bunlara müxtəlif həvəsləndirici, maddi vasitələrlə ələ alınması üçün təkliflər olunubdur, bu adamları ələ almaq mümkün olur. İndi biz o adamları hazırlamışıq, əgər bu paritet əsaslarla seçki komissiyaları dairə məntəqələr formalaşır, o adamlardan istifadə edəcək. Biz tam əminik ki, o adamlar, yəni ki, partiyanın mövqeyini ümumiyyətlə seçkinin azad və ədalətli olmasını əks etdirən protokollara, yəni ki, imza atacaqlar.
Bu da Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahçılar Qanadından Həsən Kərimovun fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı davam edir. Bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sosial, Aqrar və Elm və Təhsil Komissiyaları büdcəyə əlavə gəlirlərlə bağlı məsələni müzakirə ediblər. Bildirilib ki, son 5 ay ərzində qeyri-neft sektorundan büdcəyə 300 milyard manat məbləğində əlavə gəlir daxil olub. İlin sonuna dək isə 800 milyard manat daxil olacaq. Millət vəkilləri deyirlər ki, bu vergilər vasitəsilə əldə edilən gəlirdir. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, müstəqil ekspertlər büdcədə əlavə gəlirlərin ortaya çıxması barədə nə düşünürlər?
Samirə, ekspertlər 2005-ci ilin büdcəsində indiyə qədər əlavə 300 milyard manat artıq gəlirin əmələ gəlməsi və bu rəqəmin ilin sonunda 800 milyard manatı keçəcəyi fikri ilə razılaşsalar da, vəsaitin hansı sahələrin hesabına formalaşması məsələsinə bir mənalı yanaşmırlar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Səttar Səfərov deyir ki, proqnozlaşdırılan 800 milyard manat təxminən 170 milyon dollar əlavə gəlirin dünya bazarlarında neftin qiymətinin artmasına heç bir dəxli yoxdur. Bu, Azərbaycan Prezidentinin yeritdiyi iqtisadi siyasətin nəticəsidir. Həmin komissiyanın sədr müavini Əlal Rzayevin sözlərinə görə isə dövlət büdcəsinə toplanan həmin əlavə gəlir vergilərin hesabına formalaşır.
800 milyard manatı onun konkret mənbələri var. Hansı vergilər hesabına formalaşır? Burada 1 manat ödənmə yoxdur. 194 milyard manatı hesablanır fiziki şəxslərin toplanan vergilər hesabına. 268 və 267 milyard manatı hesablanır mənfəət vergisi hesabına. 300-ə qədər yaxın. Sonra əlavə digər vergi hesabına 300 hesabladıq, 300 milyarda qədər onun hesabına. Bir də ki, o birində çox mizirli, dəyişmir. Deməli, əsas 3 mənbə bundan ibarətdir. Hüquqi şəxslərdən tutulan mənfəət vergisi, gəlir vergisi, bir də ki, dediyim kimi əlavə digər vergisi.
Bunlar Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Əlal Rzayevin fikirləri idi. Şəffaf büdcə layihəsinin koordinatoru Azər Mehdiyev isə deyir ki, apardıqları araşdırmalar bu məsələdə neft amilinin birbaşa rol oynadığını göstərir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan hökuməti büdcəni tərtib edərkən siyasi spekulyasiyaya yol verir. 2005-ci ilin büdcəsi layihələşdirilərkən artıq məlum idi ki, il ərzində dünya bazarlarında neftin qiyməti 50 dollardan aşağı düşməyəcək. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan büdcəsində neftin satış qiyməti 24 dollardan hesablanıb.
Vergi daxil olmalarında məhz mənfəət vergisindən əlavə daxil olmalar nəzərdə tutulur ki, bu da bizim dediyimiz neft hesabındadır. Yəni, əvvəldən məlum idi ki, neft qiyməti kifayət yüksək olacaq və daha çox gəlirlər toplanacaq neft gəlirlərindən və büdcəni buna uyğunlaşdırmaq mümkün idi. Ancaq indiki halda nə baş verir? İndiki halda onlar düşünərəkdən prognozları aşağı salırlar.
Sonra yılın ortasında neftin kıymetlerinin yüksek olmasından büdcəyə əlavə vəsaitlər toplanır və hükümet bunu öz işinin nəticəsini təqdim edərək ya büdcə xərclərini müəyyən təhsilə səhiyyə və ya başqa istiqamətlərindən xərclərin artırılması haqqında qərar qəbul edir. Bu yəni faktiki olaraq siyasi spekulyasiyadan başqa bir şey deyil.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə bu məsələdə ikinci diqqəti çəkən əlavə dəyər vergisi və aksizlərdən daxil olmalardır. Məhz idxal olunan mallara əlavə dəyər vergisi və aksiz vergisi müəyyən olunub. Bu isə onu göstərir ki, bu və ya digər formada Azərbaycan iqtisadiyyatında yenidən idxaldan asıllıq vəziyyəti yaranır. Trend İnformasiya Agentliyinin baş direktoru İnqilab Əhmədov isə ümumiyyətlə ilin axırına qədər 170 milyon dollara yaxın əlavə gəlirin əldə ediləcəyinə şübhə ilə yanaşır. O deyir ki, bu çox böyük bir məbləğdir və birbaşa olmasa da dolayısıyla mütləq neft amilinə söykənir.
İndiki halda mən deyə bilməzdim ki, bir investisiya klimatında və sahibkarlıq biznes şəraitində elə bir köklü dəyişiklik baş verir ki, biz artıq büdcənin gəlir hissəsinin neft amili olmadan belə qeyri-neft sektorundan kəskin şəkildə belə artımının şahidi oluruq. Mən sözün açığı böyük şübhə ilə yanaşıram. Əvvəlan bu ondan xəbər veririk ki, hökumət bəs necə hesablamışdı ki, bu gəlir planını ki, gəldi indi belə böyük bir məbləğə çıxdı.
İnqilab Əhmədov əlavə edir ki, ən böyük vergi ödəyicisi olan neft şirkəti ödəmələri bir balaca geciktirəndə büdcədə problem yaranırsa, deməli istənilən halda artım da bu amillə bağlıdır. Samirə, bu vəsaitin hara xəslənməsi məsələsinə gəlincə, Səttar Səfərov deyir ki, büdcədə toplanan əlavə gəlirin əsasən sosial məsələlərə, minimum əmək haqqının, tələbələrin təqaüdünün artırılmasına, səhiyyə və digər sahələrə yönəldilməsi nəzərdə tutulur.
Bunun xərclənməsinin istiqamətləri minimum əmək haqqının 20% yüksəldilməsinə yönəlir, tələbələrin təqaüdünün artırılması üçün 17 milyard manat vəsait nəzərdə tutulur. Səhiyyə təhsil xərcləri üçün istifadə olunur. Burada əsas itibarilə əmək haqqının artımı deyil. Orada təmirlə əlaqədar avadanlıqların alınması istiqamətində təcili yardım maşınlarının ilə bağlı xərclərdir.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyası sədrinin sözlərinə görə, bu vəsaitin qalan hissəsi orduya, müdafiə sistemi üzrə xərclərə və dövlət investisiya xərclərinin artırılmasına yönəlir. Azər Mehdiyevin fikrincə isə, müəyyən qədər mübahisəli məsələ olsa da, bu vəsait əsasən müdafiə xərclərinə və ya tikintiyə yox, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlməlidir.
İnsanlar halda əhalinin sosial vəziyyətinin bilavası yaxşılaşdırılmasına sahələrinə vəsaitin əlavə yönəldilməsinə ehtiyac böyükdür. Lakin bizdə həmin vəsaitin əsasən son zamanlar biz baxdıq bu dəyişikliklərdə yönəldilir, deməli müdafiə xərclərinin artırılmasına, tikinti, dövlət tikinti xərclərinin artırılmasına və sair xərclər altında orada deməli dövlət və büdcəsində stabilləşmə fonduna yığılan vəsaitin bir hissəsinin yenidən neft fonduna köçürülməsi nəzərdə tutulur həmin istiqamətə.
Şəffaf büdcə layihəsinin koordinatoru əlavə gəlirlərin çox cüzi hissəsinin səhiyyə və təhsil üçün nəzərdə tutulmasını məqbul saymır. İnqilab Əhmədovun fikrincə isə əlavə gəliri tələsik sərf etmək normal iqtisadi siyasətə uyğun olmayan hərəkətdir. Hökumət bu pulları xərcləməkdə tələsməməli, əvvəl onun dəqiq təyinatını müəyyənləşdirməlidir.
Bakıdan İlqar Rəsul. Danışır Azadlıq Radiosu Kontekst proqramı davam edir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydərov Azərbaycanda idxalda monopoliya və hakimiyyət daxilindəki qruplaşmalar barədə səslənən fikirləri dedikodu adlandırır. Kəmaləddin Heydərovla müsahibəni müxbirimiz İlqar Rəsul aparıb.
Kəmaləddin bəy, son vaxtlar bu inflyasiyanın belə sürətlə, artması ilə bağlı gedən söhbətlərdə Kömrük Komitəsinin adı hallandırılır. Sizcə bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur?
Bu, təbii ki, bunlar hamısı doğru olmayan, əsassız bir söyləmlərdir, belə deyək. Ona görə ki, belə hallar tək Azərbaycanda deyil, bu dünyanın bir çox ölkələrində mövcuddur. İqtisadiyyat indi çox böyük templərlə inkişaf edir. Ölkədə əhalinin yaşayış şəraiti yaxşılaşır, əhalinin əlində pul kütləsi artır. Ondan başqa, dünyada neftin qiymətinin qalxması ilə bağlı bütün enerji daşıyıcılarının qiymətləri qalxmışdır. Azərbaycan öz ticarətində əsasən Avropa ölkələrindən ticarət edir və burada evronun dollara qarşı nisbətinin artması öz rolunu oynayır. Bunlarla hamısını bir cəmləşdirəndə bazarda bəli bir təxminən keçən ilin sonlarından başlayaraq gündəlik tələbat mallarına, inşaat materiallarına qiymətlər təxminən bir neçə faiz artmışdır. Bu da çox labüdür məsələ. Bu da inflyasiyanın normal artımından biraz artıq olmuşdur.
Bu monopoliya ilə bağlı hətta parlamentdə də fikirlər səslənir ki, artıq bu kifayət qədər ciddi vəziyyət alıbdır. Doğrudan mı bir sıra malların, xüsusilə də ərzaq məhsullarının ölkəyə gətirilməsi yalnız bir neçə adamın əlindədir və bunlardan başqa heç kim gətirə bilmir malları?
Tamamilə səhvdir. Parlamentdə səsləndirilə bilər, baxır hansı bir şəxs tərəfindən, millət vəkili tərəfindən, amma bir insan əgər fikir söyləyirsə, əgər iqtisadiyyatdan söhbət edirsə, bilirsiniz ki, iqtisadiyyat rəqəmlərlə bağlı olan bir sahədir, o da konkret rəqəmlər söylənməlidir, konkret şirkət söylənməlidir, konkret mal söylənməlidir. Biz gömrük orqanları olaraq idxalda monopolist olan elə bir şirkət tanımırıq və bizdə bütün malları təxminən Azərbaycana idxal olunan 217 mal növü var ki, bunların heç bir şirkət tərəfindən monopoliya həddini keçməlidir.
Təkcə parlamentdə yox, hətta yüksək vəzifəli məmurlardan, nazirlərdən də bu fikir səslənir. İqtisadi İnkişaf Naziridir. Bu inflyasiya məsələsində kömrüyün adını çəkmişdir. Doğrudan mı hakimiyyətdə olan qruplaşmalar barədə indi cəmiyyətdə səslənən fikirlər düzdür və Kəmaləddin Heydərovun da bu məsələdə iştirakı var?
Yox, İqtisadi İnkişaf Naziri gömrüyün adını heç vaxt çəkməyibdir. Mən bunu heç vaxt eşitməmişəm.
Gömrüyün adını çəkmək deyəndə idxalda dedilər, var monopoliya və bu inflyasiyanı artırır.
Bu o demək deyil ki, bu gömrüyü idxam edir, yəni edir. Anti-İnsad Departamenti İqtisadi İnkişaf Naziriyinin bir qurumudur. Yəqin ki, o bəlkə də nə vaxtsa onun əməkdaşları bir məlumat veriblər ona. Yəqin ki, İqtisadi İnkişaf Naziri kimi bu departamentin məlumatlarına baxandan sonra indi görürsünüz ki, o barədə artıq belə söhbətlər danışılmır. Mən bunu bir daha sizin radionuzda da vasitəsilə deyirəm. Azərbaycanda heç bir dövlət qurumları arasında belə bir münaqişə yoxdur. Amma bu təbiidir də, bir iqtisadi qurumların və yaxud başqa bir nazirliklərin bu və ya digər məsələdə mövqeyləri bir-birinin üst-üstə gəlməyə bilər. Və bu kimsə və təbii ki, bu bizim Azərbaycanda olan müxalifəti daha çox maraqlandırır, daha çox olmayan bir şeyə sevindirir. Haradasa Azərbaycan dövlət qurumlarının arasında belə bir soyuq münasibətlər var. Bu tamamilə yalandır. Dedikoduları kim yaradır? İşi gücü olmayan müxalifət. Dedikodunu kim yaradır? Heç bir şeydən başı çıxmayan adamlar. Heç bir indiyə qədər daşı daşın üstünə qoymayan adamlar. Çünki onların işləri yoxdur. İşləri olsaydı, vaxt tapıb dedikodu ilə məşğul olmazlar. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə bütün gördüyü işlər, bütün dünya ölkələri bunlarla maraqlanırlar və bu da çox gözəl bir müzakirə obyektinə keçirilir. Amma müxalifətin dedikoduları buradan hara çıxır? Öz qəzet səhifələrindən o tərəfə getmir.
Son vaxtlar belə fikirlər səslənir ki, siz televiziya açırsınız. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Dedikodudur. Bir şey bilmək lazımdır. Azərbaycan bütün azərbaycanlıların məmləkətidir. Onun bir bayrağı var, bir gerbi var, onun bir himni var, onun bir prezidenti var. İlham Əliyev, o da 55 milyon azərbaycanlının lideridir.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydərovla söhbətə qulaq astınız. Söhbəti İlqar Rəsul apardı. Kontekst proqramı davam edir, indi isə keçək Türkiyə. Bugün Almanya parlamenti ermənilərin soyqırım iddialarının tanınması barədə qərar layihəsini qəbul edib. Türkiyədən Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Almanya Federativ Respublikası parlamentində Osmanlı İmperiyasının son dövründə erməni vətəndaşlarına qarşı tətbiq edildiyi iddia edilən soyqırım qərar layihəsi qəbul edildi. İhlas Xəbər Agentliyinin Berlindən verdiyi xəbərə görə, Almanya parlamentinin qəbul etdiyi qərarın mətnində dırnaqarası soyqırım ifadəsinə yer verilməsə də, Osmanlı İmperatorluğundakı erməni vətəndaşlarına qarşı tətbiq edildiyi irəli sürülən qətliamın məsuliyyətini öz üzərinə götürməsi Türkiyədən tələb edilir. Almanya parlamentinin qəbul etdiyi qərarın səbəb bölümündə deyilir. Çox sayda tarixçi, parlament və beynəlxalq təşkilat ermənilərin sürgününü soyqırım və qətliam kimi təqdim etməkdədir. Alman Xristiyan Birlik Partiyalarının parlamentə aprel ayında təqdim etdiyi qanun layihəsinin müzakirəsi Federal kansler Gerhard Schröder'in mayın əvvəlində Türkiyə rəsmi səfərinə görə təxirə salınmışdır. Livana 2 günlük rəsmi səfərə gedən Başnazir Recep Tayyip Erdoğan iyunun 15-də Beyrutdə ermənilərin etiraz nümayişi ilə qarşılaşdı. Livan paytaxtının mərkəzi meydanlarından birində Türkiyə Başnazirinin səfərinə etiraz bildirən bu ölkənin erməni mənşəli vətəndaşları Türk bayraqlarını yandırdılar. Polisin etiraz nümayişçilərinin Türk bayrağını yandırmasına müdaxilə etməməsi diqqəti cəlb edərkən, Başnazir Erdoğanın Livan Başnaziri Mikati ilə görüşündən sonra keçirilən müştərək mətbuat konferansında bu məsələ də gündəliyə gəldi. Jurnalistlərdən birinin erməni soyqırımı ilə bağlı sualına cavab verən Livan Başnaziri Mikati, ölkədəki erməni vətəndaşlarının görməzlikdən gələ bilməyəcəklərini, ancaq Türkiyədəki erməni məsələsinə tarixdə qalmış hadisə kimi baxdıqlarını açıqladı. Recep Tayyip Erdoğanın Livana rəsmi səfərində iştirak edən Türk siyasi icmalçılarından bəziləri, Başnazirin Ermənistan sənəd sübutla danışmaqdan qaçdığı müddətcə itirəcəkdir. Lobbilər yaratmaqla bundan fayda əldə etməyi qəbul etmirik şəklindəki açıqlamasını Türkiyə Başnazirinin indiyə qədər Ermənistana və diaspora ermənilərinə etdiyi ən sərt müraciət şəklində xarakterizə edirlər. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı apardı.